je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mentir.
Cewa, angon ambang fode.
Ni jemukan bedi aw ma sibiro sibiri.
Akaje mukan kura, voix de l'Amérique kan.
Ambang fo.
Rasama to dunen kofe, negenye konoton katabla negenye tana voix de l'Amérique kan.
Ambang fo sibiro na ambang fo kama.
Ambang fode.
Ambalmao anula Mohamed Touré ka bo vieux soba konone studio DC Washington DC Amérique Faba konona na aywa bien sigrié no novam kalo otle tani flanaye amba fo ojemuka kenesigrani wati krenkrenna bien atako keme nani oni seginae ame sorobo mako fiatru kala keme oni fla sans fait 102 FM ana laminuna ame sorofana radio émergence ka Nyoro du Sahel, fiantou kala bi kononton anitomi waroka. Ambe sorofana aywa radio Kumasela, bi kononton ni fla san fe, no ye aywa ambalma bugunika ou fe. Mopti marala, ambe soro radio Orunaka, bi kononton ni saba onitomi fla ka. Tumutu ambe soro bi kononton, onitomi saba ka, gaoka ambe soro keme ni waro onitomi kelenka. Ayo ame sorofana Abidjan bi kononton kan ani kononton wakadu ka o abse kan soro kemeni nani onitomi flas san fe no e 104.2 FM ame sorofana bololo sera fe www.viewabamara.com wala ma abse kan soro aywa anga Facebook page kan no e viewabamara aywa bi jemukan obena lase oma nere Mohamed Touré fe aywa anga babu buna talike jumeneka aiwa kunafoni aiwa kunafoni di oni kunafoni lablale on nafa bisega ke jume sigida kononana barsaba yirala ka foko kunafoni horoya oye beje fanga sigi chogo aiwa osari akolo jonjon mimbe sisi aiwa haklina ni kuma foli horoya ka o strategew la kunafoni dila ka horoya be kunafoni dila u deme uka seka segesegelu ke horoya la ladriya lafana ani fana ka jamana deun kunafoni uka aywa sugandili konyoka aywa ofelao ye jume akola kunafoni di ala halabe chogo jume mali jamana kononana aywa ama faka nyiniga fana obe wale ya chogo jume mali konaye yala jamana fanga oni kunafona dilao aywa ulubebe ko danche bonyawa Mumbese gake walasa ka ojogo ni sabatia jamana kono anika bonya kadaka au ka jabibina ke jumae. Sisa amina folido lame ka kene nyetige yananga seika na anga dno bisimila. Foli be an la ben bravo ben malikono ani malikoka ani krenkrena munu be ka mafleni watina anga fien sera fe noe rua bambara ka page facebook ka au bismillah kurala tuguni abe amba fo de keneka nyata ko aywa kemenani oni seginae munu ba fe ku dado ni bi barola abse kan soro ne ka juruka oye 002 619 0270 aywa abe fukeleke kele kelen fla flawre saba fla fukele ani fla woro tani konoton funi fla oni bi wolongula aywa anga bi jemuka mbora ka fochisa chogo mina abina abduli aywa kuna funi horoya ye beje france chogo o seria ko jonjon doye mimbe sinsi mereke aiwa hali ni kuma foli horonya kan o stratege la kunafunidilaw ka horonya be kunafunidilaw deme uka seka 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 luke horonya la ani fana ka jamana don kunafoni uka sugandili konya uka au fela ye munde kuma foli horonyali lablale o wala ya chogola malila ninko malila malikono yala jamana fanga oni kunafunidilaw lubisega aiwa uka dancheu bonyawa barsabu bonyakodo seriadedo abe labuli chogo mina jamana kono aiwa mune bisega ke fana walasa ojogo oni ukaseka sabatia ka bonyafana aka auka jabi ejuma okama naba feka dadura anga bi barola abisega ansorone ke juruka 001 202 619 0270 otefo yore todunkana fla fu fla woro tani kononton fu flawere ani bi kononton aiwa abiseka bataki chama fana fien sarafe no anga Facebook page anga biduna oye ambalmake Alexi Kalambri nale kunafuni gafe sebe nyamogoye Mali Tribune ka bobo mako ana balmake fana Shahana Takiu ale fana ye kunafuni di sebe 22 septembre o nyamogodo nga sisa amina kumadi ambalmake Alexi malebe amboloyan Alexi iniula
Kambanula.
Ika kene somo wedi.
Serati amala tanu.
Aywa, aywa. Anga bi babu ni kokurate sanga. Kosa na ayirala ka foko geleado dona. Aywa kuna fulidila uka barala jamana kono. Ka nyeshi uka bara kechogo. Ube aywa sege segele mununke. Kumaka munu mbefo abeke la hala minkono. Ani aywa ohukumu kono nana. Radio so redo datugura. Aiwa ninduye sanfla ni koye sisa ambe franche fanga aiwa kam marakono nga amba fomi ma ko liberté de presse chamaya ira adomina uuka donya na maya Nations Unies no dunya kele anto onyamogo Guterres ya fo ko jamana o jamana ni ko ni nyashilendo beje fanga ma ni ka kunafoni labla lente aiwa anafate sega soro atonot sega da jamana deunka demokrasi fanga kono no jamu fanga aiwa yananga dado abaro yarala aiwa Alexi ebsega munde fo amena o la haya o kam mali kono nana bibina bismillah
aiwa gelea do chamambala ni ya jatimine abina fo mkobala ku yirenyini ka kuna podidila o ka bare mi kuna koli jora ere mu ya fo chuga mina moko adamade unka hakela inafo adamade unka hakei chuga mina uka shiro nyine masoro uka hakei chuga mina jamana ka ula ufurake kukala adamade unka hake fene yi jamana ka ato uka kuna koni John John soro oye foloye donc kuna foli mkoka hake kuna foli dilau te jamana juguye faso den jugu te ba manonko tasma foli te dajini ni akerako galoma tike fe madamu kwa lafo mi kerako fo oye hake yi niere anga arajoso ere chamamba foko mko kuna foni ntambi na fomi nokoto nga sisa akelendo katugu afya kuna kuni chama manji akelendo kafo inafo ni kuna foni dilao ye afo ubike paso de juguye ubike mko juguye katugu unyefonfo minte unyana kuyi nga na dona kwa foko niko galuma kike kumi farako lakikado ukabara deye kuna foli jiliye na oti ato akafoko uti faso feko kuda faso denjugu do beka jeka tegara fo ote jamana jo nya anyembi laka fwa nino ni minumbe fangala fo mko kakeye bama no yere ba fo ni ini te chenfiye ni jugu sara oka chenfiyana katugu ni ba dormi be ni mbala ka keno de before obato minumbi jamanye fe minuyi jamanye mko yi ukadon kanga mike
aiwa nyafu yana chogo na yananga nyingali fulana ke ambal make do be nika juruka nyingali do be sura bulu to ko aiwa mala traore traore ke ni ula
Somo.
I ka kɛnɛ kɔni basi t'aw la ye. Ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn. Ayiwa ɲininkali bɛ fɛ walima hakilina jumɛn b'i fɛ a ko la.
Bon ɲininkali mun bɛ ne fɛ.
Ahan.
Ne b'a la ne bɛ fɛ ka dɔn de yala Mali presi est-ce que papier mun bɛ d'u ma ni ka yamaruya sɛbɛn d'u ma k'u ka se ka laseli kɛ o. Yala est-ce que bɛnkan dɔ bɛ se ka taa ni o papier tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ se ka laseli kɛ i n'a fɔ a ka di i ye cogo min na wa.
Ayiwa.
O ye ne ka ɲininkali ye kuwa donc o kɔfɛ n bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la Tarawelekɛ. Ayiwa an bɛ segi ka na kuma di an balimakɛ Alexi ma. Alexi i bɔra ka Tarawele Mala ka ɲininkali mɛn. Yanni an ka se o yɔrɔ la n b'a fɛ ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn lase baɲumankɛ tɔn dɔ n'a bɛ wele ko Reporters Sans Frontières. Olu y'a fɔ ko ayiwa Mali la sisan kunnafoni ayiwa o lahɔrɔyani a seginna kɔ san kelen kɔnɔna na. Ni y'a ta salo la n'o ye san 2021 ka na bila Mali seginna sigimayɔrɔ 12 la ayiwa 11 n b'a fɔ cogo min na barisabu dan bɛ ka sigi kunnafonidilaw la mun bɛ k'u ka baaraw kɛ rajosow minnu bɛ k'u ka fɛn ani jabaraninw n'o ye televisiɔn ye n bɛ joli b'a ta ɲɔ fɔ ayiwa yann'o cɛ fana dunan rajo wɛrɛ o ye kuma wɛrɛ don olu fana datugura jamana kɔnɔ. O bɛɛ b'a yira ko gɛlɛya dɔ bɛ ayiwa a baarakɛlaw kan ani jamanadenw yɛrɛ ka hakɛ ayiwa o makari fanfɛla la nka i bɛ se ka ayiwa Tarawele jaabi fɔlɔ wa i ni ce.
Awɔ n bɛ fɛ ka min Tarawele ye o ye ko sariya ko kunnafonidila ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ baara la ni baara min ye. Ka kunnafoni ɲini ka sɛgɛsɛgɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani ka cari a bɛ fɔ o de ma kunnafoni di la nka a b'a dɔn diɲɛ tɛ to bolo kelen kan fɔlɔ o ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ minnu y'a kalan kɛ u bɛ baara kɛ kunnafoni di so la arajo telewisiyɔn wali gafe sɛbɛn nka bi bi in na a faamuya cogo yɛlɛmana. Sisan mɔgɔ bɛ fara kunnafonidilaw kan a bɛ fɔ minnu ma lanceur d'alerte minnu bi a fɔ a nin b'a la ka kɛ nin yɔrɔ in na u bɛ fara kunnafonidilaw ka cogo jumɛn na o ye ko sariya min bɛ kunnafonidilaw kisi o sariya kelen fana ko ko ka u lakana ani k'u bila o minɛn kɔnɔ ayiwa baara ka ca ani a faamuya cogo ka ca fɛn caman bɛ yen min ma faamuya kunnafonidi la kunnafonidi. Tɛ polisiya ye kunnafonidi tɛ espionnage ye ani ka mɔgɔw dɛndɛ ani k'u ka fɛnw bɔ kɛnɛma nin si tɛ kunnafonidi ye kunnafonidi b'i kɛ sariya kɔnɔ a b'i kɛ hakɛ dɔ la jamana sɔnna minnu ma ayiwa bamanan ni mina segin kuma tɔ kan bamanan ko mɔgɔ t'i se ka i bolo kɛ ka tile kunbɛn. Sariya kunnafonidi sariya dɔ ye ko ni fɛn fɔra min tɛ tiɲɛ ye hakɛ b'i bolo ka a fɔ a tigi ka sigi a kan hali ni tiɲɛ don sariya bi a yamaruya wali k'a diyagoya u tigiw kan u ka i fɛnɛ ta fɔ ayiwa ni dɔ ye fɛn dɔ fɔ ne ma ne bɛ se ka taa a tigi nɔfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni musaka bɔ ye k'a fɔ i kumana ne kan i ye nin fɔ ko Mali ye nin kɛ ayiwa an bɛ na k'a fɔ ko nkalon don i ye nin fɔ k'a fɔ ko Mali y'a nin kɛ nin kɛra Mali la an bɛ na diyagoya don i ka fɔ an ye i ka sigi a kan k'a fɔ ko ayiwa ne ko n ko Mali ye nin kɛ Mali mɔgɔw nana k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ne fɛ o ka fisa k'a fɔ. I ka mɔgɔ gɛn e b'a gɛn ka bɔ e fɛ yen a bi o t'a bali a ka to ka kuma diɲɛ bɛɛ ye n'a b'a la ka nkalon da i la a ka continue k'o nkalon da i la n'a b'a la ka min fɔ a ka continue k'o fɔ e y'a gɛn ka bɔ e fɛ yen nka e m'a bali a ka baara la ne hakili la an kan ka hakilina falen o sira fɛ.
Ayiwa i bɛ hakɛ to maa fila an balimakɛ fila b'an bolo nɛgɛjuru kan an b'a daminɛ ni Mamadu Jara ye ka sɔrɔ ka kuma di Siriki Kuyate ma. Mamadu i ni wula.
Amba, ani wula.
Ka kɛnɛ somɔgɔw be di?
Basi foyi tɛ, ni Ala tanu, Tarawele.
Ayiwa, i bisimila. Ayiwa, t'a fɛ.
Wala, n y'a faamuya cogoya min
na.
Kunnafoni di, n'a ma ɲa ko i bɛ fɛn dɔ de fɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, i n'a fɔ jamanadenw. O ka kɛ fɛn jɛlen ye. Ka sababuya kɛ mun ye? N'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ, i bɛ taa sɔrɔ mugan bɛ olu ma kalan. Donc olu mago bɛ min na, fɛn min ni u t'a dɔn, u k'a bɛrɛbɛrɛ dɔn k'a dɔn nin de ye kunnafoni ye, a ɲuman ɲuman ye nin ye, an ma kalan dɛ, mɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye tiɲɛ de ye. Kunnafonidilaw bɛɛ kan ka hakili to nin na kelen. A filanan, jamana kungo o tɛ maa kelen kungo ye. Jamana kungo y'an bɛɛ de kungo ye. Donc fo bɛɛ k'a dɔn ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna, an kana ɲɔgɔn buruja, an kana ɲɔgɔn nkalon tigɛ. An kana fɛn fɔ fɛn min ma kɛ, an ka fɛn dɔ kɛra an ka fɔ ka dan tɛmɛ, a kɛra cogo min ka fɔ cogo wɛrɛ la min t'o ye. Ne bolo o kɔlɔlɔ caman bɛ kunnafonidi la bi bi in na, n yɛrɛ ye animateri ye, n ye jigi.
Ayiwa.
Bon, vraiment min ka di ne ye, kunnafonidilaw bɛɛ ka u jija u k'u hakili to o yɔrɔ la, n'u bɛ kunnafoni min bila jamanadenw kunna u ka se ka faamuya, u ka jɛlen d'a ma. O de ka di jamanadenw ye, parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na, mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min. Diɲɛ bɛɛ de ye kelen ye, diɲɛ bɛɛ ka kalan, fan bɛɛ de ka kalan, bɛɛ mago bɛ fɛn jɛlen de la. Kunnafoni ɲuman ɲuman ne kɔni b'a fɛ dɔrɔn o de ka sɛmɛntiya jamana in kɔnɔ. I bɛ baarada min na, i k'o baarada kɛ a ɲɛ ma, i n'a fɔ a fɔra cogo min.
Ayiwa, n balimakɛ, nin diyara n ye kosɛbɛ, i jara. Ayiwa, an bɛ to Mali la halisa, an balimakɛ Sidiki Kuyate, ale bɛ nɛgɛjuru kan, ale ye, ayiwa, denmisɛnnin sifin tɔn n'a bɛ wele ko yɛrɛwolo debu, ayiwa, olu ka kuma lasela don. Sidiki, ni wula. Kuyate, i tulo bɛ n na? Sidiki, tu m'an tan? Ayiwa, hakili la o tilala na, an bɛ segin ka na kuma di, ayiwa, Alexi ma. Alexi, yanni an ka Shahana Takiw sɔrɔ ani Mɛt Tapo, an bɛ an sinsin halisa, ayiwa, hakɛw kan. Ayiwa, n'i y'a lajɛ san 1991 na wulikajɔ min kɛra Mali la n'o nana ni bɛɛjɛ fanga ye, ayiwa, o ye dɛmɛ don kosɛbɛ 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 kunnafonidilaw ka hakɛw kan ani jamanadenw ye yɛrɛ u bɛ se ka ayiwa kuma kunnafoni minnu lase k'o cari u yɛrɛ ye ayiwa i n'a fɔ labilala fɛsɛfɛsɛli la ka sɔrɔ u ma jɔrɔ ni fanga ka tugu u kɔ su ni tile. Nka kabini fanga dafiri nin kɛra jamana kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko hali maa minnu ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye hali n'u bɔra k'u b'a fɛ ka kuma ni kuma lase u tɛ se barisabu ayiwa fama b'u kɔ a tɛ yamaruya u ka kuma dɔ fɔ. Ayiwa gundo kuma dɔ bɛ yen bɛɛ ka baara la a bɛ dɔn ko gundo kuma dɔ i n'a fɔ sɔrasiw fanfɛla la ani fanga bɔnda yɛrɛ ayiwa olu ka cɛkɛda ma ɲɛmɔgɔbaw kuma u tɛ se k'u da don o la. Nka n'a nana an bɛ min ɲɛna sisan bɔlɔlɔsiraw fɛ yen n'an b'o maliyɛnw yɛrɛ b'a bɛɛ wele ko réseaux sociaux kan. U caman bɛ yen u bɛ ayiwa lagosili kɛ maaw kan fa nɛniw bɛ kɛ ba nɛniw bɛ kɛ u bɛ dɔw bagabaga fagaliko ni fɛn o fɛn walasa u bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka taa u ka sira fɛ wali olu bolo i y'a fɔ cogo min na i ka kuma na ko jamanaden ɲumanw tɛ. Nka o yɔrɔnin fanfɛla na n'i y'a ye san fila ni kɔ nin kɔnɔna na hali bi caman caman yɛrɛ jɔrɔlen min fana na ko ayiwa u tɛ ka ɲangi kiri tɛ bɔ a la fana ba dɔw b'a kɛ dɔw tɛ se k'a kɛ. O yɔrɔ fanfɛla la faamaw bɛ se ka o hakɛ ninnu bato cogo jumɛn ka maaw makaran i n'a fɔ polisiw ka t'i nɔfɛ walima fɔ gendarmu ka t'i nɔfɛ o yɔrɔ fanfɛla la i bɛ se ka mun de fɔ mun de bɛ ka kɛ kunnafonidilaso min bɛ yen n'o ye maison de presse yɛrɛ min sigilen bɛ yen aw ka baara hakɛw kan ani sigidadenw yɛrɛ hakɛw o yɔrɔ fanfɛla la.
aiwa mba fe ka damine mi follow mana yanika mata ako ko ka kuna fodi nyumandi faso deuma aiwa ifoke anga ben kuna fodi nyumanka kuna fodi nyumanyi mini oye ko malide journalisti minumbia kuna fodi la nunu ambe malide aiwa jamana flate anshipe shika la hinite tasbaka wuli dugula aiwa anka bara ye de ka dlanya fo chuga mina ali ni ekangi ka sojo feka kuna police ro dukulo chogo yaka joli ke minon kan wala sa ikase ka bara nyumake o kuna police joro e na ka ke ni min koko ani kera o mai komuna oyo fo ote kuna poli kolo ni ni min mai o kanga fo ka tugu o be fa sojo bara de ya jakimine ama delika kuna fori bila shi folo min taraf madi jadi suma min taraf madi faso juguma me mokoti min kalama no mi kle ka wole bi kle propaganda law ya item ko shi mali la mi mi taraf maduma ka tugu ambe faso doni ani anjoro min ni oyeka anga faso nyorofo donc kuna foli mokoka akana kam ko nyina ko kuna foli bila u te faso pe jamana fila tan sibolo an bɛ malidenw ye an bɛɛ b'a fɛ a ka kɛ ka ɲɛ o ye fɔlɔ ye filanan ni bɛna se i ka kuma ma o ye an kan ka min to an hakili la ko kunnafonidilaw tɛ privilège foyi nɔfɛ kunnafonidilaw tɛ k'a fɔ i n'a fɔ u b'a fɛ k'a jira ko u ka fisa ni fasoden wɛrɛw ye wali ko fɛn ka kɛ u ye min man kan an ko de ni fɛn fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya ka bolo kan ani sariya hukumu kɔnɔ sariya ye fɛn caman bila sen kan n'i ye nkalon tigɛ n'i ye kuma fɔ k'a sɔrɔ ni kisɛ t'i bolo n'i ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'i ye dugulikow kɛ sariya ye nin bɛɛ sigi sen kan ayiwa a ma daga cogoya si la mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka taa dankari kɛ sariya kunnafoni dila la ka ko k'a la min ma daga ka tugu ni fɛn o fɛn kɛra ayiwa a bɛnnen don i ka taa a lase sariya sira fɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ kuma min na sisan i m'a ye senegali kɔsa in na u ye kunnafoni dila dɔ minɛ ka datugu mɔgɔ si m'a fɔ minnu b'a la ka kuma bɛɛ ko a ka kan ka tugu fasoden don n'i ye fɛn kɛ min man kan sariya kan k'i nɔ minɛ ani sariya k'a fɔ i jo don wali i jalaki don bɛɛ b'i jɛ ni o ye nka ka dankari kɛ mɔgɔw la nka ka fanga jira mɔgɔw la k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ sariya ka bolo fɛ o de kɔnnen don ani kunnafonidila bɛ wuli k'a fɔ ko o de man kan.
Aiwa taro an balimakɛ Shahana Takiwiya n'a bɛna dɔ fɔ Shahana. Allô. Aïe, bon matin. Bonsoir, Sahana. Ibismila.
Bonsoir.
Ibismila. A nya fo na chogomna Sahana takio alebe journal 22 septembre la au Nyamorodo. Kabo bomako. Aïe, amina nyininga gelea mbe kuna funidila uka barala jamana konona na ni wati labauna. Ani mi nyashilendo krenkereana mamunu aiwa muka bara onyongirila folo kasoro kuye kumakan doke mimaja aiwa chegeda bomi sigilendo ka uka bara ula kolosi aiwa shana bismila
non dimpa san frate a majine
ha ete bomana ka famia wa
nana ne ka pameta e ba.
Aïwa, en deux mots, Monsieur Gafiena Nazarakana, nous parlons tout juste de la liberté de la presse au Mali. Quels sont les problèmes et les difficultés face aux journalistes au Mali? L'exercice d'une presse libre à Bamako ou bien au Mali? Et voilà, quels sont vos problèmes, vos difficultés et comment ça s'applique dans vos pays maintenant, au Mali?
Merci beaucoup. Demander les problèmes de la presse, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles sont nombreuses. La presse, depuis l'avènement des réseaux sociaux bat de l'aile, hein. La presse bat de l'aile, surtout au Mali, où vous savez que c'est l'administration qui est la cliente de la presse. Mmh. Et ce sont les différents services publics et privés qui lisent les journaux. C'est avec eux que nous avons des abonnements, c'est avec eux que nous avons des contrats assistance média communication. Mmh. Mais depuis l'avènement de ce régime de transition, de putschistes au pouvoir, mmh. vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des difficultés financières. Mmh. Et ces difficultés financières ont conduit les autorités à des coupes budgétaires. Et les premiers chapitres qu'on coupe, c'est les chapitres de la communication. Mmh. Et qui fait que les journaux aujourd'hui ne se vendent pas, ne se lisent pas. Mmh. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de contrat. Donc la presse vraiment a des sérieuses difficultés aujourd'hui. La presse a des sérieuses difficultés pour pouvoir survivre, pour pouvoir se maintenir. Mmh. À cela est venu se greffer greffer la problématique de la liberté d'expression. La liberté d'expression est devenue problématique parce qu'on est en train de cultiver une pensée unique. On n'accepte pas dans ce pays qu'il ait des opinions diverses, des opinions plurielles. On ne tolère pas l'expression plurielle. On ne tolère pas les critiques envers les autorités. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, et Djoliba TV News est fermé pour avoir donné un point de vue sur les autorités de la transition, pour avoir interpellé la HAC. On la suspend pour 2 mois. Malik Konaté, notre bien confrère également, est harcelé de toutes parts. Il y a une pression morale sur lui pour avoir collaboré avec des médias étrangers comme moi. Vous donnez une information, une image, on trouve cela inacceptable au Mali. Non, cela est inadmissible. Cela est inadmissible et c'est pourquoi nous interpellons tous les démocrates, tous les défenseurs des droits de l'homme, afin que les gens s'unissent pour exiger la liberté d'expression, pour que la liberté d'expression soit un acquis précieux de la révolution de mars 1991, un acquis obtenu au prix de notre sang. Donc, nous nous disons non à la brutalisation, non à la pensée unique, place à l'expression plurielle, place à la diversité d'opinion. Et ça, nous, notre combat aujourd'hui, nous sommes favorables pour la liberté de presse, pour la liberté d'opinion.
Aywa, nitu ya ambalma ke, aywa, shahana takiyo, nale, aywa, gafe 7, kuna funi gafe 7, nyamuwe 22 septembre. Aywa, nyanyi nga minna, uye, aywa, uka bara gele ya uchugu, ani kuna funi la halera o malikono bibina. Rafuko wati gela lendo, ka sababu ke, aywa, uluni, aywa, famon, no ye furuba, barakeyoro uni kenre ulu debe barake nyokon fe ulu de uka mawiye ulu be seben uke ka di ulu ma ulu de basa nga glea kama ani bololo strafe chekeda umunu e baradamne ulu ka soro dogoya aywa ni glea dunkera musaka ko gwarma be fenfele mintige oye aywa kuna funit yoro fanfelay aywa o bonya ona degunde buluka nga ka nyeshi kuna funire aiwa o lablelen o teka waleya jamana kono basabu kabini beje fagana na no esamba kelen keme kononton oni pi kononton ni kelen la uluye hake munu soro jolila fanga refe aiwa buruja bokambi alago silendo basabu ma kan ani kuna funi di ateseka ke ma wore haklinawe ka sababu ke fama wuta ke kelen srai odunte be ate be luma bi ate be umasini basabu beje fanga kononana fo ma wore haklina uka lame akadi ode kaka nafa bodela ulutena soma bi utena soma sini ayiwa kunnafoni ka kɛ ayiwa kelen ta ye n'o ye famaw ye n'a yirala k'a fɔ k'olu ka baarakɛ ɲɔgɔn n'a bɔra k'a mɛn san ko mali konate gɛrɛntɛ b'olu kan ani jabaraniso joliba olu ɲɔngirila kalo fila la foyi tɛ barisabu u ka kunnafonidila ye kunnafoniw di minnu fɛsɛfɛsɛra ka sɛgɛsɛgɛli k'u la nga cɛkɛda min ɲɛsilen don kunnafonikow koɲa kan n'o ye haki ye olu ma jɛnna u y'o ɲɔngiri ayiwa sisan an be segi ka na an balimakɛ alɛksi fɛ halisa alɛksi i bɔra ka shahana ka kuma mɛn ayiwa o jɔrɔnakaw de be bali jamanadenw caaman na minnu ye wulika jɔ kɛ ayiwa bɛɛjɛ fanga hukumu kɔnɔna a kɛra politikima ye wo a kɛra denmisɛni wa a kɛra denmisɛni sifi ye u tɛ se k'a faamiya k'a fɔ ko bi bina fɛn min sɔrɔla gɛlɛya la ko labilalen tɛ o hɔrɔnya o be se ka waleya cogo jumɛn tiɲɛ don dancɛ be ayiwa a baara la i yɛrɛ bɔra ka minnu faranfasiya sisan nka kɛrɛnkɛrɛnna mun de be se ka kɛ ka maw ka hakɛ tan kan ni sɔrasi fini wati nin kɔnɔna na barisof kunnafoniko don ka jamanadenw fana la kunnafoniya ko minnu be ka kɛ jamana kɔnɔ ayiwa ni tiɲɛ tɛ fɔla minnu b'a baara la olu de ka kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a laɲini ka kunnafoni di jamanadenw ma o yɔrɔ fanfɛla la e be se ka mun de fara ayiwa an balimakɛ shahana kan
fɛn fila a fɔlɔ ka shahana ka kuma sɔnji la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ bɛ kunnafonidilaw dɛmɛ ka kunnafonidisow dɛmɛ ka tugu bɛɛ jɛna n'a ye n y'a fɔ kuma daminɛna cogoya min na ko u ka baara ka fisa jamana ma n'i y'a jati minɛ yan wari bi di politikitɔnw ma o cogo kelen na a kun fɔra wari ka di kunnafonidisow ma k'u dɛmɛ walasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ nka a san dama dɔ filɛ ni o tala ka kɛ ani gɛlɛya minnu b'an ka shana da sera minnu ma ka tɛmɛ o bɛɛ kan ayiwa min ti faamuya o ye k'a fɔ minnu be yen sisan ko u tɛ kunnafoni di so u ti kunnafoni dilaw jɔyɔrɔ dɔn mɔgɔ ti se k'o fɔ ni mana sɔrasiw yɛrɛ to ye ka politiki mɔgɔ nunu ta ani minnu tun be société civil la M5 ni RP n'a tɔw la u bɛɛ kun be kunnafonisow la don o don walasa k'u dɛmɛ kuma kan ka mɛn u ka lahalaya ka dɔn nka kana kɛ bi ko olu t'a fɛ u ɲɛ ka da kunnafonisow kan ko kunnafonidilaw be se ka kuma fɔ min be digi u la ko galon tɛ nka an t'a fɛ a ka fɔ y'a dɔn o ye fɛn ye an tɛ se ka min faamuya e kuma la k'a fɔ cogoya min na shana ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ joliba a ma fɔ ko joliba ye galon tigɛ an yɛrɛ y'a fɔ ni min don n'a kun be min ni u ye min kɛ n'a ma ɲɛ a ye taa n'a ye sariya ka bolo kan nka nin cogoya ye na a be n'a fɔ gɛrɛntɛ de don wali ka tɔw lasiran o ye a fɔlɔ ye a filana o ye fɛn mali ta ye k'a fɔ i ye baara kɛ ni mɔgɔ ye an b' i wele ka ɲininka o la o fɛnɛ ye gɛlɛya dɔ ye kunnafonidilaw b'a la ka min filɛ sisan i n'a fɔ b'a la ka bagabaga kura ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma o de kɛmɛ ka mɔgɔw lasiran kosɛbɛ nka bɛɛ k'a faamuya n y'a fɔ kuma la cogoya min na ko kunnafonidi ye baara ye dɔgɔtɔrɔ jɔyɔrɔ be jamana kɔnɔ a tɔgɔ avoka jɔyɔrɔ be yen kunnafonidila jɔyɔrɔ be yen dɔ tɛ se ka dɔ jɔyɔrɔ ta ani bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko karisa ka baara man ɲi ka tugu an b'a la ka min kɛ sisan o tɛ taa ejimi sira fɛ fɔ bɛɛ k'a faamuya bɛɛ k'a bonya k'a fɔ ko an be baarakɛla sariya kɔnɔ ayiwa ni min ye sariya sɔsɔ don min na o ka ɲininka o ka minɛ ka bila sariya ka bolo kan ni sariya ka sira kan walasa ka kɛ nka k'a fɔ ko a baara ka dabila yɛrɛ de wali anw ta dɔrɔn ka fɔ o fana man ɲi ni bamanan ko masakɛ min cɛncɛ fɔ masakɛ min ye o be fili la fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ kunnafonidilan du ka baara de n'i y'a jɛtiminɛ kunnafonidila de be don bɛɛ kan an be duguma mɔgɔw kala ma an be camancɛ mɔgɔw kala ma an be sanfɛ mɔgɔw kala ma ayiwa I ka kan kɔrɔ sigi tina fɛn dɔ fɔ ɲɛna na kunnafonidila bena to I ka bɔ o kalama fɛn dɔ be ni nɔ kunnafonidila de be se k'a fɔ a ni nin makɛ ka nin kunbɛn ni n bina se ka na an kan ayiwa o bɛɛ ka fisa fanga ma nka a se ka kɛ k'a fɔ ko o fɔli bi I kɛ jugu ye wali ko fɔli b'a kɛ ko I kɛ an fɛ
ayiwa sani an ka segi ma an balimakɛ cɛwule jigi sidibe ale be nɛgɛjuru kan an bena o kɔfɛ an beni ɲininga fana yani an ka taa new york an be ɲininga fana ayiwa hali ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ cɛkɛda min ɲɛsilen bɛ kunnafoni dikow la maw de jumɛn de kaan ka taa ayiwa o sɛgɛsɛgɛliw boloda minnu ko fɔra barisabu an b'a ye siɲɛ caman sorasu de bɛ taa walima polisiw de bɛ taa mɔgɔw nɔ minɛ o yɛrɛ bɛ dɔ fara a siranako kan ka sɔrɔ ayiwa n t'a dɔn min do sariya bɛ min fɔ la mali kɔnɔna na an bɛ segin ka na o yɔrɔ fanfɛla la jigi ɲini wula cɛwule ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa I bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an b'o baroba dila bi barisabu a yirala k'a fɔ ayiwa kunnafoni kɔni a labilalen tɛ mali la bilen ni y'a san kelen ayiwa baɲumankɛ tɔn n'o ye reporter sans frontière o y'a fɔ ko caman ayiwa ka hakɛw burujalen do k'olu b'a ɲini famaw fɛ u ka se ka ayiwa a maw makaran ani k'u tanga k'u bila u ka jo la ayiwa alexi b'an bolo yan ani shahana ɲiningali jumɛn b'i fɛ walima faamuyali jumɛn b'i fɛ a ko la I bisimila
bon ɲiningali tɛ ne fɛ a ko la ne ma se comprendre bien tɔntɔnw ka position n b'a faamuya kosɛbɛ olu ye journalist professionnel ye olu bɛ baara kɛ a kɛcogo la kosɛbɛ donc c'est vrai que mali kɔnɔ bibi na kunnafonidi kɛra ko ye ko min ma nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ circonstance min na o fana circonstance exceptionnel de mɔgɔw de kan ka o fana jateminɛ I y'a faamuya donc sinon jeliba ta ye n tɛ fɛ ka commenté kosɛbɛ mais sincèrement fɛn min bɛ ka kɛ a bɛ journalistiw jatigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ alors que ni jamana kɔnɔna na ni kunnafoni dilaw ma lafiya ka kunnafoni ɲɛnama di mɔgɔw ma bon a bɛ jamana to digi la a man ɲi donc démocratie yɛrɛ sinsinnan dɔ ye kunnafonidilaw ye donc kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ
o de la u b'a fɔ ko cinquième
pouvoir mais kosa in na kɔni an ka kunnafonidilaw kɔni tɛ ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman ɲuman na non seulement moyen b'u manqué mais aussi u bɛ siran yɛrɛ ka sécurité fɛnɛ ɲɛ parce que fɛn min bɛ ka kɛ bi bi in na kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ jatigɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mais dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fɛnɛ na fo k'an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali kunnafonidilaw la bi bi in na n'i y'a sigi k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ taa kunnafonidi kalan yɛrɛ kɛ ka tila ka baara kɛ o de ka dɔgɔ a la a caman fɛnɛ ye mɔgɔ min donna a la ten parce que voilà n bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini ka taa don a la ten donc olu tɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ sana min b'a kɛ cogo min na I n'a fɔ alasi min b'a kɛ cogo min na olu ye ça c'est des professionnels mais anw jeunelakaw la anw de ka dɔgɔ a la minnu ye des professionnels de olu tun bɛ problème yɛrɛ donc o de bɛ ka dérapage caman kɛ
voilà
donc n bɛ se ka min fɔ o ye mais il faut tenir compte des circonstances aujourd'hui la traitement information traitée en fonction des circonstances du pays
ayiwa ayiwa I ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ taa new york teliya la an balimakɛ abu draman traore ale bɛ nɛgɛ juru kan abu I ni wula ayi ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an bɛ yan an seginna amerik jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ san dama dama ni fɛn bɛɛ bɛ fɔ jamanatigi ma ma a b'a kun barisabu an bɛ bɛɛ jɛ fɛnw de kɔnɔna na ayiwa e bɛ se ka dɔn fɛn jumɛn fara an ka hakilinataw na bi babu nin kan yan bisimila
bon ok n ka foli b'aw ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen
o diyara n ye kosɛbɛ
ne ka invité Sakina Taki ani Alexi monsieur Touré nin kuma nin ka nɔgɔn c'est à dire que bɛɛ de kan ka faamuya fanga man ka mɔgɔw bɛɛ ɲangi kuma bɛɛ tɛ ka mɔgɔ tɛ jaabɛ ye kuma bɛɛ kuma mɔgɔ k'a fɔ ko bɛɛ k'i sago ka kuma de fɔ mandi o yɛrɛ man ka bɛɛ fanga yɛrɛ ma mais fanga kan olu fana journalistiw minnu ye kibarula dila ninnu ye olu fana kan ka faamuya kuma dɔw bɛ yen o bɛ fɛn dɔw kɔcogo dɔw bɛ yen i ka n'o fɔ an bɛ jamana bɛ cogo min na a bɛ se ka na ni cikan yɛrɛ par exemple n bɛ exemple teleman fila ta yoruba tv ne b'u lamɛn u ka jabarani ka ɲi fo ka taa fɔ a ka ɲi mais atayɛ monsieur atayɛ ni a ka opinion fɛngɛ fila bɛ yen nɔ editorial fila min kɛra mura kɔfɛ n'i y'o lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ma bɛn ne ma parce que a ma se k'a yɛrɛ ka sentiment dogo quoi a yɛrɛ a y'a yira kuma fɔtɔ la cogo dɔ la a ye fɛn dɔw fɔ ka sɔrɔ a jaruya t'a bolo o y'o ye ani hakili cɛ la u y'a fɔ fana ko a taalen Côte d'Ivoire k'u y'a fɔ ɲininkali sɛbɛn caman k'a fɔ a tun ka kun nɔ na a ma mɔgɔw ta Mali fana n'a nalen k'u y'a se ka o ɲininkali sɛbɛn caman k'u jaabi k'a y'u ban k'u jaabi bon ne ko denmisɛnninya yɔrɔnin b'ale ka yɔrɔ la mais sinon a ka ɲi il est fort n t'a dɔn a b'a ka baara dɔn mais denmisɛnninya yɔrɔ sifinya yɔrɔnin defonin b'a la cɛ ye min fɔ sisan takisiw ni fɛngɛ alɛkisi ninnu tɛmɛn'o étape ninnu quoi o defonin b'a la parce que il faut que tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka tiɲɛ fɔ ka se k'a fɔ a b'a fɔ ko fanga ko k'a fɔ liberté d'expression ko mɔgɔw tɛ se k'u sago fɔ tuguni maître tapo delila ka ɲininka maître tapo ko ko ale ka jate la ko presi min yelelen tɛ a y'o fɔ fo n'a nana tigɛ a kɔfɛ n tɔ a y'a fɔ afrikabu kan
ayiwa a mana kɛ cogo cogo an be se ka tapo sɔrɔ a tun kan ka na bi nin kɛnɛ kan a be baara dɔ la lala a be sɔn ka segi ka na o ɲɛfɔ ɲɛna ayiwa ne anw t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna min kɛra tv joliba ni fɛnw ca an kɔni ye a ka editorial lamɛn ne yɛrɛ y'a dɔw lamɛn n y'a fɔ ayiwa ni i kɛtɔ k'a lamɛn kɔni a kelen bɛ baara labɛnnen ye ayiwa maa min don a b'a ka baara dɔn a b'a ɲininiw kɛ a b'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ o tɛ se ka sika don a la nka koo bɛɛ na a kɛcogo n'a taabolow de don i y'a fɔ ko cɛkɛda min bɛ o baara fɛnnu kunna n'o ye haki ye olu ye sɛbɛn bila a ma k'a ɲininka koo do la nka o ye tiɲɛ i be se ka kuma fɔ n'a ma ja ye min bɛ ka kɛ gawo ni ye ani mɛnaka nin kalo filani kɔnɔ a dogolen tɛw bɛɛ b'a kunnafoni kalama minnu bɛ bamako wa minnu ma ta ye fagali gansan min bɛ ka kɛ sɛgɛ min bɛ jamanadenw na bɛɛ b'a la nka ni y'a kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko nɔ mali finitigiw bɛ yen u ye nin kɛ tan u ye nin don tan ni mali finitigiw bɛ yen n b'a to o bɛ kɛ n'o kuma fɔ mɔgɔ b'o wuli o tigiw kama o ko n'a ɲɔgɔnna siw don nka ale t'a la k'a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ
kuma dɔ mɛ dire pas cɛ ko kɔsa in na k'a fɔ ko minaka ko problème tɛ minaka ko militɛriw bɛ yen ko armé bɛ yen tout ça enseignant dɔ directeur n'a kɛ fɛn donc ale ye min fɔ ale ma tiɲɛ fɔ
ni kunnafoliya o fɔ bon kumana suruna an bɛ segi ka na kuma di alɛkisi ma a ko yɔrɔ ni jaabi yan we barisabu a fɛn do a ko dunnen do alɛkisi i bɔra ka ayiwa an b'an tulo kɛrɛbɔ miniti damana ka sɔrɔ ka segi ka na kuma di an ka dunanw ma an balima halisa aw be an b'a fɔ jemukan kɛnɛ de kan ka bɔ washington dc voa soba kɔnɔ n'o ye studio dc ayiwa ɲɛ tan ni fila o tɛmɛna ni sɛngɛ bis naani o ni naani ye sisan an be segi ka na kuma di an ka dunanw ma yani an ka kuma di an ka dunan ma olu ka se k'u hakilina di jamana fanga ani kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara la olu bena se ka mun de kɛ fɛɛrɛ latigɛ la yaasa ka adamadenw ka hakɛw olu sabati jamana kɔnɔna na ka ɲɛsi ayiwa kunnafoni hɔrɔnya kan yan'an ka kuma dun an bɛ taa gawo n'an balimakɛ abdul samba ayiwa ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye denmisɛnni sifin ni ye jeunesse de Gao olu de ka kuma lasela don ka bɔ Gao. Samba, ayiwa a bɛ kɔmi a tilala anw na an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Alexi ma. Alexi, ayiwa gɛrɛntɛ kɔni a dogolen tɛ bilen, bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na. N ye Abu Dramani jaabi sisan i n'a fɔ kunnafoni min bɛ bɔ kɔrɔn fanfɛla la, ayiwa lakanako fanfɛla la, mɔgɔw tɛ ka sɔn halisa tiɲɛ ma min bɛ ka kɛ Gao. Ayiwa anw ta kɛnɛ kan mɛ daliluya caman de yiranna ko ayiwa bɔnɛ bɛ ka kɛ sigida ma ganzanw ka fagali bɛ ɲini ka kalo fila kalo saba bɔ sisan. Ayiwa DIRPA mana barosigi kɛ waati waati u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ, nka ni tiɲɛ tɛ dunanw bɛ se ka na jamana minɛ, maa b'u bolo u bɛ fagali la fantan nani. Ayiwa sɔrasiw yɛrɛ ka ɲɛmaaba min bɛ Gao n'o ye General Gamu, a ye welekan bila fiɲɛsiraw fɛ k'a ɲini ayiwa burudamɛ fɛn fɛn min bɛ kɛrɛfɛ jamana la k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ayiwa u ka se ka ayiwa dɛmɛ kɛ u ka sigidadenw ye. Nka yan'an ka don k'o fɛrɛfɛrɛ latigɛ, an b'a dɔn sisan faamaw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ, fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ka adamadenw makaran kunnafoniko fan fɛ k'a sɛmantiya k'a fɔ a aw hakɛ de ye nin ye, a sɔrɔla bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna de la.
Min bɔra ka kuma sisan ko ka kuma sɔnjila, an bɛɛ bi nin kelen de fɔli la, o ye k'a fɔ ko i filɛ ka misali min di sisan kunnafonidilaw k'a fɔ ko nin b'a la ka kɛ Benaka wali Kidal. Ayiwa guvɛrneman bɛ se ka min kɛ wali k'a fɔ a fɔlɔ k'a fɔ ko galon don, wali k'a fɔ i ye galon tigɛ an bɛ taa n'i ye bɔgɔ jeninen kan, sariya ye o de fɔ. Nka a man ka kɛ ka dankari kɛ i la tenku la, wali ka mɔgɔ bila i la k'i fa nini k'i ba nini, i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min b'a la k'i fa nini. O bɛ mɔgɔ lasiran, o b'a to kunnafonidilaw tɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Kuma in bɛɛ bi o yɔrɔ de nɔfɛ, o ye k'a fɔ ko ni fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ, a ka kɛ sariya ye min fɔ. N'an tora o kɔnɔ mɔgɔ si tɛna a fɔ ko dankari kɛra n ka hakɛ la. An bɛ o kuma de la, an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw b'a la ka kunnafonidilaw lasiran ka tugu fɛn caman bɛ kɛ ni fanini wali banini wali k'a fɔ ko n ye nin fɔ i tɛ fasoden ɲuman ye. O dun k'a fɔ ko nin b'a la ka kɛ Kidal wali nin kɛra Tawudeni, ni kunnafonidilaw y'a fɔ u hakilina ye fila ye, k'a fɔ jamana ɛsike jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama, a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama jamanadenw t'a kalama. Ni jamanadenw bɔra kalama jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama nka u t'a fɛ ka foyi kɛ wali dabali t'u bolo. Ni jamanadenw bɔra kalama jaakuya don o bɛ wuli k'u jɔ ka tugu u ka baara ye o de ye. Ayiwa o nin bɛɛ de ye kunnafoni di nafa ye. Kunnafoni ye tubabuw b'a fɔ ka opinion publique interpellé. Ni jamanadenw bɔra kalama k'a fɔ e dafa mugujalan na ko e bɛ se ka jamana mara. Ayiwa nin gɛlɛya dun bɛ nin yɔrɔ in na, i b'a la ka mun kɛ? O b'a to i bɛ dabali tigɛ. Nka ni e b'a dɔn mɔgɔ si t'a kalama, e kelen dɔrɔn de b'a kalama, ayiwa a b'a to i bɛna saliya fura ɲini na. Nka ni kunnafoni dira bɛɛ b'a kalama, diyagoya don a bɛ k'i ma diyagoya i ka dabali tigɛ min bɛ se ka fura sɔrɔ bana nin na. Nka o fɔ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya ani mɔgɔw ka jɛ ni o ye k'a fɔ an bɛɛ ye malidenw ye, an bɛɛ bɛ Mali ka taa ɲɛfɛ. Si ma fisa ni si ye ani si tɛ jamana ci la ye.
Ayiwa an bɛ boli ka taa Mopti, an balimamuso madame Traore ayiwa Koita ale bɛ nɛgɛjuru kan, yann'an ka segin ka na kuma di Shahana ma. Ayiwa balimamuso i ni wula. I ka kɛnɛ?
La voix d'Amérique, aw bɛɛ lajɛlen ni wula.
O diyara an ye kosɛbɛ, i ni ce o la.
Sani n ka kuma daminɛ n bɛ foli se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, maliyɛn bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Bangan tukarakew bɛɛ lajɛlen fo, hali jamana wɛrɛ tukarakew n b'u bɛɛ lajɛlen fo.
Ayiwa i bisimila. I tulo bɛ n na? Allo? Ayiwa i bɔra ka babu mɛn, e yɛrɛ hakilina ye jumɛn walima ɲininkali jumɛn b'i fɔlɔ k'a lase?
Ne hakilina ye min ye kunnafonidi taasira kan bi,
Aywa, madam, ini chola, amina. Aywa, inichola, amina kumadi ambalmake Burema Solo wolo, nale blogere, fiye sarafe, di kunafuni dilado. Aywa, Solo, dakurunya kelena, aywa, akilina jume mbife ni nkona, ibaraka babu me.
bon, eske bisika donfonye kosere pade, ne kulo kuntao la kosere.
Ambe liberté de presse de kan Mali la. Ambe oui. Ka kuma o hakilina de kan. Aywa abe la halaj me kono. Barsabu kwasa na agerentera kosebe a yirala ka fo. Sankele kono na na Mali joyoro. O kunafuni
oui.
La blane la. Mali joyoro jigina fo tani kelena. Kada gelea unu mbega ke. Baka baka li unu mbega ke kunafuni dila uma. Abara kono na beka gelea. Don ambe ka kuma ule kan. Fama uni awa abarakela obina seka fero ujuma ya latike wala saa maoka hakeo kaseka lasa batio huku mkwana nana. Aywa, wachibere tambulu, itafe, kumabi bulu.
Dakor, leka hakina tae minye, ya hafo choko mina, hibi na chenere la niko, hibi ega bara ereke anyema, aga gire. Wala saa mbalo wa muso boraka kumoka koko, mogo badende dunendo bara ere konana, munu te jumalisi ya ere, tamase ere yelindon. Donc, koni de, kamo forse bu bulo, uga telefonu bu bulo doron, bu boga, mogo bandi niga, mogo baune ni. Mbega basa ga nou fodron peut-être ambega liberté d'expression regression mununke ina fo Mali aga joro bula mununga chaman che ina fo autorité noy le bulu en o le bulu la chaman te autorité noy parce que si sa bibi na ambe oram na halmi autorité ma mani bora ga kuma sen do era se ba ma sen do ka bogo do re bo ga i pane ni ga i pane ni ulu bi de bora ko ko ni e fa de juguye abaga kuma munu fo amanga ko ni watin ko na amanga fo
aywa
aywa aywa aywa
aywa Burema ini chola wati kuroneno amina kumadi mawarema sana anga segisha hana mateliala aywa Ben Jabate ka bo Philadelphia kuma bibulo dakurunya kelena mume bulo ka lase
bon mbi foki la men mukela bela jilinko
o jaramwe kosebe
ni mele peza fuye Alexi nunu Rusi ka laje nunu France Inter ni France 24 perbe usipe jena donc ni au clair ou là, mais pas de coupe de terre ou là. Donc, au lieu de manquer à son, au cas fermé, mais au fermé ou si l'aigné là. Maintenant, au fermé, si ça, au travail du Liban, c'est fermé. Ou bien, nous, on dirait que les pouvoirs, ils sont allergiques à la liberté d'expression. Ils sont allergiques à ça. Et ça ne peut pas continuer. À manquer à ou l'aigné à un. Donc, au lieu de créer le sous-système, ou quand on a mis le sous-assuration au mouvement, mais ils sont en train d'appliquer le système chez nous. À te marcher, entre la et à l'époque, quand on m'a poussé, quand on a dit, j'ai dit, je vais fermer deux minutes. Quand il prend ses 24 minutes, RFI va fermer deux minutes. Ou un grand cas, ou qu'on a y aller. Parce qu'on va d'où à faire un peu de la chouloumane. Maintenant, je vais fermer un peu. Normalement, Mali, Mali journalisti pe a bɛɛ kun kan ka taa grevu la.
Ayiwa a dɔw u y'a fɔ o a kuma kɛra o i b'a sɔrɔ a ma caya de ka kɛ jamana kɔnɔna na nka
o tɛ kuma ye o siranin de don bɛɛ b'a dɔn ko pɛtɛrɛ n'o mali la sisan ka kuma
o bɛɛ tɛ gɛrɛntɛ wa bɛn bɔn wa miniti duuru dɔrɔn de tora n bɛna kuma di ta shahana ma yanni a ka ban lala alexi b'i jaabi o la shahana bɛ yan tuzuru wa. Aywa Shahana nga ɲiningali laban dakurunɲu kelen na sana nga ta maintenant on se demande si le gouvernement et les médias vont-ils respecter leurs limites, je veux dire leurs limites respectives, et que faire pour garantir respecter ce droit de la liberté de presse au Mali en quelques mots.
La liberté de presse est un acquis démocratique très cher pour nous. C'est pourquoi nous disons que la liberté de presse, c'est comme la laïcité de l'État, c'est comme la forme républicaine de l'État. Il ne peut pas avoir de république sans liberté de presse. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté de presse. C'est le pilier de la république, c'est le pilier de la gouvernance. La liberté de la presse est au début, au milieu et à la fin. Il faudrait qu'on comprenne ça. La liberté de la presse aujourd'hui est un critère de gouvernance, est un critère de développement. C'est un critère de développement aujourd'hui dans nos pays, sous le tropique en tout cas. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas la liberté de presse comme on le voit, mais ça progresse. Mais en Afrique, la liberté de presse permet de faire des prières. Elle aide les autorités à mieux gouverner. Elle aide les autorités à combattre la corruption. Elle aide les autorités à respecter les droits de l'homme. Elle aide les autorités à respecter toutes les libertés. Toutes les libertés. Toutes les libertés. Non, la liberté d'expression, c'est-à-dire... C'est un acquis contre lequel on ne doit pas tergiverser. Un acquis indispensable pour la démocratie, pour la République. Aywa. Pour la République.
Aywa, Initiola, amena kuma labandi Alexima, lala, alefana dakurunya kelena, ameseka shahana, ambalumake mi fosisa, ko kunafoni lablale, o nafaka bon, jamanama, bejefan kononana. Aywa, jamana sigibolo fanba de do, barisabu a be se ka foroba fangaw dɛmɛ, ka se ka yuruguyuru kɛlɛ, ka se ka aywa fanga yɛrɛ o mara kɛcogo ɲuman o sigibolo o labato jamana kɔnɔna na. Fɛn min do a wajibilen do, jamana si jamana n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye, i tɛ se ka balo o kɔ. Aywa, an be kuma laban di Alexi ma. Alexi, i bisimila. Kuma laban jumɛn b'i bolo k'a lase?
Kuma la tiɲɛ tɛ ban. N b'a fɛ ka muso min y'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ nɛni ni fɛnw kɛ sisan bɔlɔlɔ kan, o ye tiɲɛ na kuma daminɛ na ni kuma i y'a daminɛ k'a fɔ jɔn ye jurunalisi minnu bi bɔlɔlɔ falen don sisan mɔgɔ la minnu b'a f'u ye kunnafonidila ye. Kunnafonidilaw tɛ pari kazi kunnafonidiso t'u bolo, u ka baarayɔrɔ tɛ. Ayiwa, n'i b'a sɔrɔ dɔ b'u bolola sɔn, malheureusement a bi jamanadenw kɛmɛ ka ninnu bɛɛ kɛ jurunalisiw ye. Ninnu tɛ jurunalisi ye, olu tɛ anw dɔ ye. An yɛrɛ b'a la ka kɛlɛ kɛ sariya ka bila sen kan min b'an farafatiya ka bɔ ɲɔgɔn na. N'i yɛrɛ dɔ yɛrɛ bi nɛni kɛ hali ni i b'a fɛ ka taa n'u ye bɔgɔ jeni nɛgɛ, i tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la. I t'a dɔn mɔgɔ min don. Jurunalisiw tɛ fɔ mɔgɔw k'o bila u kun na. Ayiwa, Filadelfi ka ne b'a faamuya nka ale fɛnɛ kan ka min faamuya o ye k'a fɔ yan an bi yan kunnafonidilaw tɛ bolola sisan mɔgɔw bolo. An bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ kelen tɛ yen min delila k'an wele k'an lasigi ani kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ni minnu cɛ. Kuma la tiɲɛ tɛ ban, n y'a fɔ cogoya min na. Waati kɛra la an y'a fɔ gɛlɛya bɛ yen dugu kɔnɔ, an kana fɛn dɔw fara a kan. O kosɔn an ye an yɛrɛ muɲu, an kuru fɛn caman kan. Nka n y'a fɔ ko fɛn dɔw ka don ba la. Ayiwa, o gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ sisan.
Ayiwa, i ni ce o la.
Ni bɛ ka faamuya ɲɔgɔn bolo, an bɛ nɔ bɔ.
O ni ce baraji, o diyara n ye kosɛbɛ. An ka foli b'a labɛnbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na. Jɛmukan labɛnna balimakɛ senu mu keta fe na e kerefe juru tumba balma ke rob maclin fe aywa jamkan la sera ma nere mo met tour fe awni che akat lo majola aw kambe sibir werela
Injalo yo isangwe isangwe mana Injalo yo